Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у студії Світлана Одінець. У ефірі програма «Петарда». Тягом ближайших 30 хвилин подведем виніки понеділка 14 травня. Наші теми. Лукашенко зустрівся з новими керівниками Росії та Арменії. Депутати розглядять можливе зниження покарання по артикулі 328 за розповсюд наркотиків. На форумі у Мінську Лукашенко буде говорити про Східню Європу. На 95-м годі життя померла Ульяна Захаренко, так і не дочекавшися сина. А тепер гэта ды іншае, падрабязней тягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна панядзелка 14 траўня ў праграме «Петарда». На 95-м годзе жыцця памерла Ульяна Рыгоровна Захаранка, маці экс-міністра МУС Юрыя Захаранкі, гвалтоўна зніклага 7 мая 1999 года. Пра гэта паведаміла ў Фейсбуку праваабаронца Раіса Міхайлоўская. Маці змагалася за праўду пра сына да апошняга дня. У сакавіку 2017 Камітэт па правах чалавека ААН прызнаў дзяржаву вінаватаю ў парушэнні права Захаранкі на жыццё. У Камітэце па правах чалавека ААН разгляді цяпер другая скарга нябожчыцы Ульяны Рыгораўны супраць Рэспублікі Беларусь аб непрызнанні яе сына памерлым. Не дачакалася яна ні сына, ні другога рашэння. Суда па правах чалавека піша Раіса Міхайлоўская сваім фейсбуку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна панядзелка ў праграме «Петарда». Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з новым старым кіраўніком Расіі і новым кіраўніком Арменіі. 14 траўня Лукашэнка з Пуцінам сустрэліся ў Сочы, дзе праходзіла пасяджэнне вышэйшага Еўразійскага эканамічнага савета. Лукашэнка прапанаваў Пуціну абмеркаваць пытанні, якія назапасіліся ў двухбаковых стасунках. Калі не атрымаецца адразу прыняць нейкія рашэнні, да іх можна будзе вярнуцца ў Магілёве, куды Лукашэнка запрасіў новаабранага Пуціна на восеньскі форум рэгіёнаў. Таксама ў паседжанні вышэйшага Еўразійскага эканамічнага камітэта ўзялі ўдзел кіраўнікі Казахстана, Кыргызстана, Арменіі. Арменію прадстаўляў прэм'ер-міністр Нікол Пашынян, нядаўны лідар вулічных пратэстаў. У гэтай краіне ў прэзідэнта толькі прадстаўнічая функцыя, а рэальная ўлада ў прэм'ера. Лукашэнка на сустрэчы з Пашынянам заявіў, што чакаў яе сустрэчы. Цытую: «Нам сапраўды варта пагаварыць. Наўрад ці мы канцэптуальна паспеем на кароткай назе абмеркаваць усе праблемы, якія існуюць у свеце вакол нас. Увогуле, вы малайцы, годна і правільна выйшлі з сітуацыі. Вы самі ўжо гэта адчулі, і мы за вас рады». Канец цытаты. Гэта Лукашэнка заявіў падчас сустрэчы. Беларускі кіраўнік павіншаваў Пашыняна з абраннем на пасаду прэм'ер-міністра, сказаў, што Арменія можа спадзявацца на Беларусь. Пашынян у сваю чаргу падзякаваў за тое, што беларускія журналісты аб'ектыўна падавалі інфармацыю пра падзеі ў Арменіі. Ён лічыць, што ў адносінах краін ёсць вялікі яшчэ не задзейнічаны патэнцыял. Адзначыў, што сёлета вышэйшы еўразійскі эканамічны савет збіраецца ўпершыню.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Чарговая важная навіна. Тэрміны пакарання для асуджаных за распаўсюд наркотыкаў па артыкуле 328 крымінальнага кодэкса могуць змяніць. У Палату прадстаўнікоў паступіў праект закона аб зменах некаторых кодэксаў Рэспублікі Беларусь. Дэпутатам прапануюць абмеркаваць зніжэнне парогаў тэрмінаў, прадугледжаных другой і трэцяй часткамі, а таксама замену магчымай канфіскацыі маёмасці на штраф ва ўсіх частках артыкула 328. Неўзабаве праект закона будзе абмеркаваны ў профільнай дэпутацкай камісіі, пасля яго вынесуць на слуханне ў авальную залу. Праект паступіў дэпутатам на фоне бестэрміновай галадоўкі жанчын з руху «Маці 328», якая распачалася 27 красавіка пад Мінскамі ў Калінкавічах, перакінулася на Ліду. З мінулай пятніцы галадоўка перарасла ў агульнакраінную і набыла эстафетны характар. На цяпер у ёй удзельнічаюць каля 20 жанчын. Жанчыны з руху «Маці 328» дамагаюцца змякчэння пакаранняў па артыкуле 328 за распаўсюд наркотыкаў, перадусім лёгкіх, а таксама ў дачыненні да непаўналетніх. Яшчэ яны хочуць сустрэцца з Аляксандрам Лукашэнкам, каб данесці да яго сваё бачанне сітуацыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Чацвёртая навіна. Кіраўнік Белнафтахіму Ігар Ляшэнка заявіў аб залежнасці стасункаў ЗША да Ірана на цану паліва ў Беларусі. У інтэрв'ю тэлеканалу СТБ Ляшэнка распавёў, ад чаго будзе залежаць цана на паліва. Паводле ягоных словаў, не ад мадэрнізацыі нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў у нашай краіне. Яна, нагадаю, закончиться праз 1.5 години. А найперша дросту сусветных котировок на нафту после того, як США вышли з ядерной домовы з Ираном. Кошт паліва пропорційно будзе расти. Мы ідем синхронно с коллегами з Росії. Сёння у Беларусі такая стратегія. Распавёў Ляшенко журналістам. Аднак кіраўнік Белнафтахіму запэўніў, што рэзкіх скачкоў у кошце на аўтамабільнае паліва не будзе. Як і раней, кошты будуць расці на капейку. Сёлета бензін у нашай краіне падаражэў 9 разоў. Апошні раз ён даражэў ад заўтра. Перад апошні 12 траўня, то бок старыя кошты пратрымаліся толькі 3 дні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиной про то, что больше за 40 палестинцев загинули на мяже сектора Газа в день открытия посольства США в Иерусалиме. Демонстранты подпальвали покрышки и кидали у бок мяжи запальные бомбы. Як минимум 41 палестинец загинули, больше за 2000 отримали ранение. У вынику обстрела израильской армии на мяже сектора Газа, поведомляют палестинские улады. Як сцвярджае палестинская групоўка Хамас, сярод забітых ёсць дзеці. У панядзелак ва Ўерусаліме ўрачыста адкрылі амбасаду США ў Ізраілі. Яе перанеслі з Тэль-Авіва рашэннем прэзідэнта Трампа. З раніцы ў сектары Газа сабраліся дзясяткі тысяч пратэстоўцаў, якія рушылі да мяжы і былі сустрэты агнём ізраільскіх сілаў. Ізраільская армія заяўляе, што каля 35 тысяч палестынцаў чынілі масавыя беспарадкі, спрабавалі паламаць памежныя агароджы, а вайскоўцы дзейнічалі ў адпаведнасці са стандартнымі правилами.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На гэтым праграма «Петарда» завершаецца. Пры мікрафоне для вас працавала Святлана Адзінец. Яшчэ пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».